mużika ta' maestro Charles Camilleri mill-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela Bogħod Viċin, bogħod li qed ilaqgħana mal-Maltin ta' barra u mal-kontribut li huma jagħtu lis-soċjetà Maltija minn pajjiżi tant il-bogħod, u llum se nilaqgħakom mal-Eċċellenza tiegħu il-Kummissarju Għoli għall-Indja Ruben Gawċi. Fil-fatt illum ħnamlu ovvjament din l-intervista bħas-soltu qegħdin nagħmlu użu mill-mezzi teknoloġiċi permezz ta' Zoom. Jiena ma jimpurtax anke sens jaħlu Ruben, għaliex jiena li Ruben anke nafu konna studenti flimkiena hawnhekk l-università. Fil-fatt il-Kummissarju ngħaqad mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin fl-2007 wara eżami kompetittiv fuq bażi nazzjonali għad-dħul fil-korp diplomatiku bħalissa jgħid l-Indja f'New Delhi, però kien anki f'pajjiżi oħrajn, issa jkollna anki l-opportunità li nitkellmu dwarhom. Ruben Gawġi għandu BA mill-Università ta' Malta, għandu wkoll żewġ MAs, MA fid-drittijiet tal-bniedem u d-demokratizzazzjoni u MA oħra fl-istudji Ewropej. Insellimlek Ruben, naħseb tippermettili nsejħa lek bl-ewwel isem?
Bil-qalb kollha, Sergio.
Kif beda dan il-vjaġġ fil-ħajja tiegħek ħanajtek dil-għażla partikulari? Ovvjament is-servizz diplomatiku jesiġi li taħdem barra minn pajjiżek, imma minn dejjem kien hemm din ix-xewqa li tgħix barra minn Malta?
Ikolli najt naħseb iva, inti tiftakarni fi żmien l-università. U dak iż-żmien diġà kelli dik ix-xewqa li mmur ngħix postijiet differenti, li jkolli esperjenzi differenti, eċetera, eċetera. Meta kont qed nagħmel il-BA, meta konna flimkien, Sergio, kont għadni m'iniex daqshekk ċert illi rrid naqbad il-karriera diplomatika, però dejjem kelli dik ix-xewqa li ngħix postijiet differenti, mhux sempliċiment li mmur f'postijiet. Imma li ngħix f'postijiet, dika bla dubju ta' xejn. Ovvjament u bad biżmien bdejt nirrealizza li l-karriera diplomatika tagħtik il-vantaġġ illi inti tmur f'post tesperjenzaħ għal tul partikolari ta' żmien, normalment fuq medda ta' 3-4 or 5 snin. U allura bla dubju ta' xejn tkun qiegħed t'esperjenza il-post mill-viċin, fl-istess ħin għandek ikolli ngħid dawkoll għandek is-sigurtà li għandek xogħol, u fil-każ tagħna diplomatiċi aħna ovvjament nitħallsu minn Malta, allura aħna fil-fatt ħaddiema taċ-ċivil, allura għandek is-sigurtà ħanajdu hekk li inti ħaddim taċ-ċivil. Però fl-istess ħin għandek l-avventura, sewwa tista' tgħidilha hekk ukoll, illi tgħix pajjiżi differenti, ħafna drabi fejjażilek il-Ministeru, u ovvjament illi tibni ħanajdu hekk esperjenza rikka ta' erf tista' tgħid ta' esperjenzi u anke ta' ħsus ukoll, sewwa speċjalment meta tiltaqa' ma' meta tiltaqa ma każi differenti, meta tiltaqa ma nies differenti, ikolni ngħid jiġifieri x-xogħol tagħna, u speċjalment aħna bħala Malta li aħna pajjiż żgħir, allura ikollok tagħmel kull ħaġa li tinqala. Jiġifieri kolli kollox bejn li niltaqa' mal-mexxejja tal-pajjiż fejn ikun qed inservi, sa ġieli anke li nassisti nies Maltin f'esperjenzi mhux dejjem sbieħa lihom. Ftit ilu fil-fatt kelli każ partikolari li semma ħafna fil-Midja Maltija ta' persuna illi ġiet l-Indja u sfortunatament sfat vittma tal-COVID-19 meta kienet hawnhekk.
Fil-fatt huwa xogħol x'hekk ta' ħafna responsabilità wkoll, għaliex huwa ħanajtek ir-rappreżentant ewlieni u x'hekk ta' dak il-pajjiż li jissejjaħ mhux dejjem l-istess, u veru ġieli li tintuża l-kelma ambaxxatur, kummissarju għoli, xarġe d'affarijiet, jiddependi skont anke
tal-qadri. Nista' nispjegalek x'inhi d-differenza. Kummissarju għoli huwa ambaxxatur bażikament fil-pajjiżi tal-Commonwealth sewwa. Il-pajjiżi tal-Commonwealth isejħu l-ambaxxaturi tagħhom kummissarji għoljin. Fil-fatt forsi tirrealizzajna f'preżempju l-ambaxxatur Malti fir-Renjunit huwa kummissarju għoli. L-ambaxxatur Malti jew fl-Indja jiena kummissarju għoli, fl-Awstralja kummissarju għoli, kull fejn il-pajjiż ikun tal-komlu. Normalment l-ambaxxatur kif qed ngħidu ġifier f'pajjiżi oħra, charge d'affaires huwa grad inqas għaliex charge d'affaires isimha magħha li tieħu ħsieb l-affarijiet bażikament fin-nuqqas ta l-ambaxxatur.
Ruben, inti dort issa diversi pajjiżi, jiġifieri dan il-Minister żball u r-raba' placing tiegħek.
Dan huwa r-raba', dan huwa r-raba'. Però l-ewwel esperjenza li kelli kienet fil-Portugal fejn għamilt 5 xhur żmien qasir għad-diplomazija għal-diplomatiku. Bħala charge d'affaires għax kont qiegħed nħossib sema mbagħad ma tambaxxatur dak iż-żmien hemmhekk. U mbagħad għamilt 4 snin konsul ġenerali. Konsul ġenerali, għax bu nispjegawa wkoll, huwa normalment huwa l-kap tal-missjoni f'belt li ma tkunx il-kapitali. Fil-kas tiegħi kont konsul ġenerali Istanbul, illi għalkemm hija l-ikbar belt fit-Turkija, però mhijiex il-kapitali fit-Turkija. Allura għamilt 4 snin bħala konsul ġenerali fil-belt ta' Istanbul fit-Turkija. U mbagħad għamilt 5 snin bħala rappreżentant Malti għall-Awtorità Palestinjana, għall-Palestina, hemmhekk ovvjament hemm situazzjoni daqsxejn komplessa. Kif forsi taf. Ovvjament il-Palestinjani kienu jsejħu li ambaxxatur, però minħabba l-istat partikolari tagħhom fejn hemm min jarrafhom bħala stat u hemm min ma jarrafhomx bħala stat, allura aħna konna nissejħu rappreżentanti għall-Awtorità Palestinjana, għall-Palestina. U issa qiegħed kummissarju għoli hawnhekk fl-Indja. Kariga li l-inokkupa minn settembru tal-2020.
Mm-hmm. Kemm huwa faċli jew diffiċli biex anki wieħed jaddatta għaliex dawn huma pajjiżi differenti, ġifieri issa m'għandix niftiehem ħażin, imma altru l-Portugal u altru l-Palestina?
Bla dubju u altru l-Indja.
Ekku.
U altru l-Indja. L-Indja pereżempju jien niftakar Palestinjani jgħidu li l-atmur l-Indja ħajkollok xokk kulturali. Ġifieri. Il-Palestina l-kemm hemm il-problemi li kulħadd jaf li hemm. Però bħala pajjiż jixbaħ ħafna lil Malta bħala landscape, in-nies jixxibu ħafna mal-Malti. Fil-waqt li l-Indja għandek sitwazzjoni totalment differenti. Jiena terġgħu tajt wasalt l-Indja fi żmien il-COVID, ġifieri. F'Settembru 2020, f'Aprilu mbagħad ta' 2021 kien hawn it-tieni mewġa li kienet kera ħafna. Però aparti dik, eħe l-kultura hawnhekk hija totalment differenti qed nitkellmu fuq pajjiż illi huwa t-tieni l-akbar popolazzjoni fid-dinja wara ċ-Ċina. Qed nitkellmu fuq 1.3 biljuni, sewa 1.3 biljun. Jiġifieri il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea sa ta' Malta, sewa. Il-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea toqgħod 3 darbiet kważi fl-Indja. Jiġifieri anke għall-Indja anke l-Unjoni Ewropea hija relattivament żgħira. Fil-fatt forsi ħafna nies ma jafuwix, però l-Indja wkoll hija unjoni ta' stati. Sewwa bħall-Istati Uniti in essens. Jiġifieri kull stat għandu l-mexxejja tiegħu mbagħad ovvjament kollha jirrispondu għal dak li għajdu l-Union Government, ġifri għati jitkellmu fuq pajjiż enormi, kultura, jew kulturi, I would say, għaw fl-Indija differenti, għandek bis numru kbir ta' lingwi, il-lingwa principali hija l-Hindi. Jużaw ukoll l-Ingliż, kienu taħt l-Ingliżi, jużaw ukoll l-Ingliż u l-Ingliż għall-inqas hawnhekk huwa komuni ħafna, allura m'għandekx għalfejn tkun taf il-lingwi tajjeb li tkun taf dejjem, ta' ġifieri, ma m'hemmx għalfejn tkun taf il-lingwi tal-post, ħafna nies ikunu jitkellmu bl-Ingliż għall-naqs in-nies li titinqed magħhom. Aw ħafna ktejjen differenti, ġifieri Malta tisimgħu ikel Indjan, kċina Indjana. Fil-verità, pajjiż enormi bħal dan għandek rikkezza sħiħa ta' riċetti ta' kċejjen. U fil-fatt anke Malta llum naħseb jieħna, pereżempju South Indian, North Indian, ġifieri qed nitkellem dejjem għall-ikel għall-kċejjen. Ġifieri m'għandix naħsbu biss fuq il- il-chicken tikka masala, speċi tal-li jiksu jafbija kullħat. Ovvjament, il-kċina hija parti mill-kultura, semmejna l-lingwi. semmejna l-kċejjen, użanzi, tradizzjonijiet, tiskanta ġifiri r-rikkezza li jaw f'dan il-pajis subkontinent hija enormi, ġifiri u id-dur kemm id-dur, jidilli da Gandhi kien qal, għalfejn id-dur kemm id-dur l-Indja qatt ma dwar biżejjed, qatt ma taf biżejjed, u darba smajt oħra, illi hawnhekk hawn popolazzjoni enormi, 1.3 biljon, 1.3 biljon, allura għandek 1.3 stejjer, bil-mun storja, kull bniedem għandu l-istorja tiegħu, kull bniedem. Fil-faddina jekk qed niftakar sew għalji li il-kittib ta' Q&A illi forsi aħna nafuh bħala Slumdog Millionaire. Il-kittib ta' Slumdog Millionaire Vikas Swarup, il-kittib propja jismu Q&A, huwa diplomatiku. Issa du kemm irtira ftit ilu. U fil-fatt jiena kont li għamiltlu wieħed mill-farewell parties meta rtira f'Ġunju ta' 2021 fi Kaswaru. U jidirli li minn għandu smajta fej għalli ħana hawnhekk l-Indja għalli tista' tikteb kotba kemm trid, tista' tikteb stejjer kemm trid għax jekk għandna 1.3 biljun ruħ, għandna 1.3 biljun storja. U dar oħra jidirli kont smajt il-Salman Rushdie. Jgħid l-istess, jgħid kull meta niġi l-Indja, dejjem nieħu miegħi lura stejjer. Salman Rushdie kien qala wkoll din, jiġifieri, huwa pajjiż ta' ħafna stejjer għax kull fejn hemm ħafna nies hemm ħafna stejjer. U meta tqis ukoll il-fatt l-Indja hija kbira, però meta tqis il-popolazzjoni tagħha, mhux fis-sens pereżempju meta tqabbel mar-Russja li hija enormi u għandek popolazzjoni li hija quasi 1/6 tal-Indja, mela fil-area tal-Indja għandek ħafna nies u fil-fatt huwa qed minn dawk il-pajjiżi li tmur fejn tmur dejjem tara nies. Jien meta tqabbel meta tikkompara kemm hawn art li hija art imma u kemm hawn nies 1.3 biljuni, tmur fejn tmur dejjem tara nies tant kemm hawn nies. Anke meta tqabbel mal-art li hija kbira li hawn.
Ovvjament, Ruben, inti għandek ukoll il-familja tiegħek ħanajtek. Allura, kemm hija faċli anki għalik u għall-kumplament tal-familja tiegħek biex tadatta u tkompli anki bil-ħajja tiegħek. Jekk inti ovvjament ikollok it-tfal dawn irdu jkomplu l-iskola b'xi mod, ġifieri kemm hija faċli u diffiċli din l-isfida ħanajtek. Tal-ħajja privata ovvjament milli ħajja pubblika.
Hija sfida. Il-ħajja diplomatika meta qed iġġorr il-familja l-mara t-tifla, il-kelb ukoll inħobb iżemmi. Minn post għall-ieħor, speċjalment meta mxejna minn Ramalla jikot Ramalla, u aħna konna noqogħdu Ġerusalemm. U t-tifla kienet drate, mux ħażin, ġifri għamlet 5 snin hemmhekk, meta kellha 7 snin sama qal 12-il sena, illu manda 13-14, għax ma nafx meta tkun qed tinstema din intervista, allura rid ikun korrett dabej 13 u 14. Ovvjament meta lajnija minn Ġerusalemm u ġejna hawnhekk l-Indja f'Settembru tal-2020. U dak iż-żmien kien iż-żmien il-Covid ukoll, allura spiċċat għamlet sena kważi dejjem online, allura bdiet issib għadha xejn diffiċli biex tagħmel il-ħbieb pereżempju għax biex tagħmel ħbieb online mhux faċli. Speċjalment jekk ma tkunx għadek kemm iltqajt magħhom l-ewwel darba. Jiġifieri altru jkun mal-ħbieb u mbagħad tmur online allura l-ħbieb ġa tafu. U altru t-Irlandja f'pajjiż fejn inti il-classmates tiegħek qed tiltaqa' magħhom l-ewwel darba online u dek qed ma ltaqgħid magħhom wiċċ il-wiċċ. Ġifieri dik kienet naqa' ta' sfida għalija. Però issa l-grazzja tagħha bdiet tidra. Issa fil-każ tat-tifla tiegħi tlaqna minn Malta meta kellha 3 snin. Illum għandha 13-il sena. Jiġifieri f'ħajjitha diegħek biss taf. Taf biss illi kultant żmien inbidu l-pajjiż. Ħaġa li mhijiex daqshekk normali għal ħafna tfal, kif wieħed jista' jimmaġina. Għax anke normalment meta l-ġenituri ibidlu pajjiż, normalment ibidlu wieħed. Jiġifieri jien naf pereżempju min imur traduttur il-Lussemburgu Malti, jew normalment mur il-Lussemburgu tibqa l-Lussemburgu, jew tmur jew forsi l-iktar għall-iktar ħadd imxi sa Brussell imma filli tkun it-Turkija, mit-Turkija tmur Ġerusalemm u Ramalla, u mbagħad tiġi l-Indja, jiġifieri. Ovvjament il-bidlet, ġifieri dina għandha kulħadd jgħid speċi fortunata, vera, għara x'esperjenzi għandha, vera. pero inħossu kol fija xewqa xi kultant isublama tajda illi tixti illi forsi kella ħajja differenti. Issa forsi aħna meta konna żgħażagħ u meta jiena kont noħlom li nexf f'ħafna pajjiżi differenti meta kont għandna l-università, meta konna flimkien Sergio. Konna jtara xi ġmiel li jkollok ħajja hekk. U naqbel magħha ġifieri jiena nisalhom kuntent ngħix il-ħajja issa. Kważi kważi qas nimmaġinani mod ieħor issa. Għalkemm tu bifer aħna diplomatiċi xi kultant morru lura għaddar ġifieri anke għal perjodi ta' żmien sewwa. Kont l-eġenċja ta' servizzi, ma fil-kastat tiflatija għandek eżatt l-oppost issa, illi dinna l-ħajja ta' bidla fil-pajjiżi ma kienx ħolma imija realtà u mhux għax ma toġobha jew ma toġobhiex imija realtà li tittejx magħha bħalma kienet realtà għalina f'żożitna u fit-tfulitna li ngħixu Malta. Sewa ġdik kienet il-realtà tagħna, qed tifhem.
Kurzita, Ruben, it-tifla pereżempju tinteressa ruħ mbagħad fil-politika tal-pajjiż għax naħseb dinha tibda tiddakkar ukoll, ġifieri li tara l-missiera.
Ifim, no, daċxej attent kif nejn, damma ġili kena ġil-momenti daċxej umoristiċi wkoll, speċjalment meta kienet iżgħar. Għax kienet tanti ċertu kummenti li kienu jkunu kif taqbad tajt, għat-tfal, mhux ħanajdu ma xikella nispiċċa n-offendi l-xi pajjiż, ma tiġu kienet tajt xi affarijiet li kienu jkunu jkunu osservazzjonijiet diretti ħafna, speċjalment li għexna u qed ngħixu f'pajjiżi pjuttost komplikati politikament. Uġi li kienet tanti daw il-kummenti li kienu jkunu ta' daħ speċi ta' meta tqis kemm kienet qiegħda tkun sinċira sewwa. Issa jekk tinteressa jiex il-politika nimmaġina. Ifimni, għada f'dik l-epoka li għada ma tafx eżatt x'tixtieq issir, għajni ifimni li na biex ikun kif taf. Għażilt il-karriera tad-diplomazija meta kelli 31 sena qabel hekk għamilt 10 snin teacher. Jiġifieri nista' nista' wieħed.
Niftakrek se.
Żgur, eżatt, minn jiena sa 31 sena kont għadna ma ddeċidejx fuq il-karriera. Jiġifieri s'issa għadna qegħdin niddiskutu. It-tifli hija forsi pjuttost privata bħala persuna. Fil-fatt probabbli mhux qed mhux ħadd ikun pjaċir li taf li qed niddiskutija fuq ir-radio pereżempju ma jimpurtax li tetax mhux ta' tisma'.
Ruben, kurzita oħra, pereżempju meta kont f'post bħal-Palestina, kont tibża? Għax jgħidu għak kif inhi, mhix żona faċli, ġifieri milli tisma' mill-aħbarijiet.
Le, mhix żona faċli, mhux żona faċli, u ġieli kelli inkontri ta' fintex inti hemmhekk għandek is-soldati tal-Iżrajjani li jikkontrollaw bażikament ġifieri konna ngħaddu miċ-checkpoints kuljum darba minnhom pereżempju kont bil-familja u nqbadna kienu qed jitfgħu il-ġebel, ġifieri u ovvjament inkwieta, ovvjament ġieli rajt, inkontri, darba minnhom saħa sitra inqbadna fil-Gastad Muħ, ħaġa li ġrat li wkoll it-Turkija, ġifieri il-Gastad Muħ normalment ma jistaqsix mistoqsijiet, ġifieri waslin li jinti fa' jinferex jekk tibila u tibila, ġifieri ħwejjeġ li jiġru ħanajtek, ġifieri. Ovvjament, u parti dell-avventura u sa għanna diplomatiċi normalment l-autoritajiet jipproteġuna. M'hemmx dik il-biża li xi ħadd ħajja arrestat jew affarijiet bħal daw. Aħna ovvjament noqogħdu attenti immens li nobdu r-regolamenti tal-pajjiż u li ma nidħlux f'kontroversji importanti ħafna. Ġifieri inti li tagħmel xogħolok, tirrapporta lura lill-pajjiż, tagħmel dak li jornalek il-pajjiż Malta f'dal-każ. Però fl-istess ħin huwa mistenni wkoll minnek illi ma tidħolx f'kontroversji, jiġifieri u li kemm jista' jkun ovvjament tispiċċa jien pereżempju qed insemmu Iżrael u l-Palestina. Jiena kont noqgħod eżatt fejn beda trabil f'Sheikh Jarrah f'Mejju tal-2021. Eżatt fejn kien hemm il-problemi. Ta' li kien hemm numru ta' familji palestinjani li kienu ħajitneħħew minn djarhom, eċetera, eċetera. Fil-fatt kienet fuq il-gazzetta li s-suċċessur tiegħi kellu jbiddel ir-residenza. Ġifieri dik li qed ngħidlek hemm importanti trabbi tispiċċa fih għax qiegħed fil-post. Qed insemmu il-każ ta' meta kien hawn it-tieni mewġa tal-COVID hawnhekk fl-Indja, ġifieri konna qegħdin niffaċċjaw, ġifieri immaġina ħafna nies li kont nafhom kollha bil-COVID u sewwa kien hemm kasta Malti li sfortunatament sa fa vittma tal-Covid, ġivi ovvjament ikunu once more, I mean, pero jien iktar mill-li normalment etnejt, li iktar mill-li li nibza li ma kux nista namel dak li nishtiq namel.
Għax ovvjament inti mbagħad trittejn anki per eżempju l-Maltin.
Fil-kas li tejn, użgur bla dubju, dawka l-ewwel qabel kollox, għal-qas il-mod kif nara jiena, ġifieri. Aħna speċjalment ukoll bħala pajjiż żgħir, niftakar fil-kas tal-Malti li mit bil-Covid kelli l-midja kollha ta' Malta tiġri warajja tiktibli kulħin ukoll mument biex tkun taf x'inhu jiġri. Ġifieri in a way hija ħaġa sabiħa.
Inti attiv ħafna, jiena insegwi anki l-paġni tiegħek fuq il-Facebook, nieħu gost anki nosserva li inti anki tiltaqa' mal-komunità, tfittex kważi nies inti mill-impressjoni li nieħu, anki biex toħloq vera din ir-rabta sabiħa ma' pajjiżna.
Iva, fil-fatt ftit ilu fl-ewwel tas-sena investajt għat-tieni darba il-famuża komunità issa kienet ħafna xmietu ħafna Maltija f'dumka li hija belt f'Ġaħarkand li hija belt mill-istat indjani, basically kull meta tisma' illi xi Ġiżwita jew xi missjonarju Malti mar l-Indja normalment mar hemm. Fil-fatt id-djoċesi ta' Dumka tissejjaħ bint Malta u xi darba dan il-post li lhom Ġiżwiti Malti fadal tnejn biss, xi darba tara ritratti u tara l-oqbra ħafna minnhom jitfun hemm, jiġri kont isek qiegħed Malta ta' obserwa. Ġifieri l-Ġiżwiti, meta nisimgħu l-Ġiżwiti Maltin fl-Indja, huma fil-fatt il-Ġiżwiti Maltin f'Dumka. Issa biex inkun għatlek, Dumka hija post li anke fl-Indja ma tantx magħruf. Ġifieri pereżempju meta jiena hawn f'Delhi ngħid lin-nies li mor Dumka, hawn min jgħidli hemm fejn, biex tista' tgħidli fejn spjega li ftit fejn jidu, fejn hu dal-post. Malta ma semawx b'Dumka ħafna, però ja kull meta inti tisma' bil-missjoni Maltija fl-Indja qed nirreferu għalhom, ġifieri mal-intella semmejt il-medja soċjali, mal-intella ritratti ta' dal-post mill-ewwel nibda nirċievi messaġġi, pereżempju, biex nagħtik eżempju, mort nara knisja qalu li dinna wieħed minn ħutna miet issa Ġiżwita fadel Julien Katija bnija u tajjeb. Iktib li persuna ħabiba tiegħi, kollega tiegħi wkoll, qed jisma' dak it-tziju tiegħi ta. U ħadd ilha ritratt tal-qabar tiegħu qalt li taf kemm kontili biex inġibu dak ir-ritratt. Ġifieri tiskanta kif jiġru l-affarijiet.
Ekku, u naħseb hija ħidma li meta mbagħad tpoġġi rasek fuq l-imħadda u da jkun l-aħħar ħsieb Ruben għaliex il-ħin ħarbinna, jagħtik ħafna soddisfazzjon u vera fl-aħħar minn.
Għalhekk jgħidlek iva hawnhekk wieħed mill-challenges kbar li għandna huwa l-ħruġ tal-vizzas. Illi sfortunatament trid tkun attent ħafna hija kustjoni ta' kif jgħidu l-Amerikani damned if you do and damned if you don't. Jiġifieri u anki li tieħdu ħafna drabi fuq l-imħadda meta tkun toħroġ il-viża. Allura mbagħad affarijiet totalment pożittivi bħal mija ħaġa bħal din li tiltaqa' mal-Maltin f'Dumka u tara x'ġid ikunu għamlu, eċetera, eċetera. Bla dubju ta' xejn hija xi ħaġa ta' soddisfazzjon kbir.
Ruben, ħanifqu hawnhekk għaliex il-ħin għaddina, nirringrazzjak l-ewwel net anki li sebt il-ħin biex nagħmlu din l-intervista. Sir Ruben Gawċi huwa il-Kummissarju Għoli ta' Malta għall-Indja u apprezzajt anki li sab il-ħin biex grazzi għall-teknoloġija din intervista li ovvjament ma stajniex ma nagħmluhiex hekk mhux online, irnexxielu anki jaqsam l-esperjenza anki tal-ħajja tiegħu u tal-familja tiegħu f'dan il pajjiż. Sadan it-tant nirringrazzja wkoll lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku u lilkom semmija li segwejtuna. Niltaqgħu bħallum 8 tiegħek.
Thank you.